Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Benjamin, Gucci, Dolce in Gabbana. Naj najprej razložimo trashy naslov. Internetna izpostava študentske založbe, ki je izdala knjigo Usoda in značaj Walterja Benjamina, je nedavno na Facebooku objavila Guardianov članek, v katerem avtorica jadikuje nad popkulturno ugrabitvijo Benjamina. Ta naj bi zaradi svojega pisanja o množični kulturi kmalu v pomodni pisti hodil z Guccijem in Gabbano. Končno dejanje te zlobne apropriacije naj bi bilo hashtaganje Benjamina strani ikone postmoderne medijske sprevrženosti Kim Kardashian. Ta cinična objava čudi predvsem zaradi siceršnje PR strategije tega portala, ki plehkim komentarjem dodaja fotografije mitiziranih literarnih in filozofskih imen v vsakdanjih pozah. Ne razumem najbolje, kje je ključna razlika med hashtagom Benjamin in reduciranjem filozofov na družinski album. Če eno pomeni banalizacijo in poplitvenje, je potem drugo izraz kulturnega elitništva, so te podobe sredstvo udomačevanja, stikanja velikih avtorjev s povprečnimi pisci in kolumnisti, ki literaturo vidijo kot medij izražanja sentimenta, izpovedi in prazne stilizirane deskripcije. In kaj je mikroskopsko raziskovanje Walterja Benjamina drugega kot neumorno zretje v obličje vsakdanjosti? Ne drži. Stvari niso tako preproste in morda je smotrneje mislece iz preteklosti hermetično zapreti v legit tekste. V pričujočo recenzijo smo vstopili z eno od možnih recepcij Walterja Benjamina. Njegov opus je tematsko neskončno raznolik, a tudi epistemološko razrahljan, ponekod alegoričen in literariziran, drugje filozofsko strikten. Prav zato je pretresti recepcije njegovega dela v različnih okoljih enako pomembno kot eksplicirati neizogibno arbitrarno izbrane eseje in fragmente. Lev Kreft in Bratko Bibič v spremni besedik izbranim spisom Walterja Benjamina, ki so leta 1998 izšli pri založbi Studia Humanitatis, pišeta, da je na slovensko Benjamin zašel že pred vojno in bil predstavljen kot odličen teoretik. Širše pa uvajata štiri valove recepcije. Prvi val sestavljata druščina, ki je Benjamin na nek način pripadal, a nikoli prav zares. Šolem Adorno Brecht. Drugi val je povojna adornovska kritična teorija, tretji je Benjamina uvrščal v smer prevrednotenja marksistične estetike, ki se je izmaknila rigidni kritični optiki množične kulture in umetnostne industrije. Umetnina v času, ko jo je mogoče tehnično reproducirati, je tisti temeljni tekst, ki je Benjamina izstrelil v akademsko sfero sistematičnega preučevanja. Zadnji val je tisti, ki Benjamina uvršča med najpomembnejše sogovornike v razpravi o postmodernizmu. Izdaja pričujočega dela torej prihaja v določeno založniško in akademsko okolje. In tega se zaveda tudi izdajatelj. Čeprav so v izboru tudi Benjaminovi pomembni teoretski teksti, je izdaja namenjena širši publiki, kar je omenjeno v reklamah za knjigo. Ne preseneča, da nekaj podobnega sugerira tudi dobre dve strani dolga spremna beseda, ki je očitno naloga mehko uvesti bralca v izgubo benjaminovske nedolžnosti. Pisca skrbi predvsem neudomačena nesistematičnost Benjamina, ki jo bo moral, na žalost, bralec pač vzeti nase. Zanimivo je, da toplina družinskega albuma in strah pred nedomačnostjo izžarevata iz dveh literarnih besedil v izboru. Moskovski dnevnik in berlinsko otroštvo okoli 19. Slednje je vaja v sentimentu. Nežno izpovedne kratke zgodbe, ki dokaj klišejsko skozi figuro naivnega otroka, romantizirajo neomadeževanost meščanskega otroštva. Če bi nekaj podobnega napisal neki neuveljavljeni pisatelj, bi ostalo neopaženo. V opusu velikega Walterja Benjamina pa se berlinsko otroštvo prešverca v kontinuiran niz njegove preokupacije z otroštvom in zaseda mesto literarnega Bildungsmomenta. Interpreti in urejevalci Benjaminove zapuščine to pisanje vidijo kot formativno za genija. Moskovski dnevnik moramo brati sočasno prav z berlinskim otroštvom, saj v njem v nasprotju z domačnostjo meščanskega družinskega življenja prevladuje občutek Benjaminove tujskosti v zgodovinsko zgoščeni Rusiji leta 1926 in 1927. Bolj ko se približuje njegov odhod iz Rusije, bolj ugotavlja, da je Moskva za berlinskega meščana, sicer levičarja, tuj svet. Svet Leninovega kulta, svet cenzure in svet bivših ljudi. Za slednje velja prav rusko meščanstvo, ki v novih časih ostaja ujeto v svoj razredni milni mehurček in ohranja izpraznjene rituale svojih prejšnjih družbenih življenj. Avtor kot proizvajalec je eden najbolj prevajanih in prepoznavnih Benjaminovih esejev. Odpira vprašanja o položaju inteligence znotraj produkcijskega procesa in o vlogi avtorja v razrednem boju. Glavna premisa eseja je materialistična kritika kulturnih producentov, ki ne preizprašujejo svoje umestitve v produkcijskem procesu in reproducirajo obstoječi produkcijski aparat. Avtori sodelujejo v poblagovljenju proletarskih sentimentov in želja. Vede ali ne vede uprizarjajo, oziroma vede ali ne vede uprizarjajo mimikrijo emancipacije. Domačni pisec za meščansko občinstvo torej. Nasledi tega Benjamin dramatično pravi, da se mora avtor zavedati, kako reven je in kako reven mora biti, da bi lahko začel od začetka. Sočasno z materialno revščino je potrebno osiromašiti tudi svoje mišljenje, ga simplificirati in očistiti zasičenosti z dokso, idejami, nazori. Avtor mora zopet vzeti nase družbeno učinkovitost svojega pisanja, premisliti mora, kako vzpostaviti komunikacijo individualnih in kolektivno izkušnjo. To seveda odpira vprašanje, kako se pomeni, smisli sploh vzpostavljajo in kako so semiotični tokovi zelo izmuzljivi in vijugasti. Vse to naj bo na umu avtorja kot producenta. Namenoma izpostavljam prav te objavljene eseje. Lahko bi omenil še o programu prihajajoče filozofije, kjer Benjamin filozofsko dokaj pregnantno, a precej oziroma malce naivno zastavi revizijo kantovske filozofije. Ta esej dokazuje Benjaminovo teoretsko moč in hkrati dokazuje, da je v večini ostalih tekstov namerno izbral mikroarhaično metodo izkopavanja kulturnih fenomenov. Siegfried Kratzauer pravi, da je ta metoda kabalistična, saj stvarem pusti, da se razkrijejo v svoji esencialnosti, da se manifestirajo v motnih vodah zgodovine. Ne gre za neposredno opisovanje nekega fenomena. Kratzauer pravi, da Benjamin s svojim pisanjem razbija prav te površinske, prehodne fenomene, da bi prišel do njihove ideje. Ta pa je prav zaradi svoje vpetosti v tok zgodovine spremenljiva in diskontinuirana. Arheolog jo lahko rekonstruira le v fragmentih, sestavljenih iz ruševin. Ne poslužuje se univerzalnih konceptov, s katerimi bi sistematiziral partikularne fenomene. Njegov material je diskontinuirana multipliciteta idej. Tako Benjamina bere Kratzauer, drugi ga berejo drugače. Pred nami ni rutinska knjiga rutinskega pisca za rutinskega bralca. Benjaminovo pisanje ni modno in domačno in kot pravi pisec spremne besede bo bralec to moral vzeti nase. Gre za pisca, ki ga težko stlačimo v družinski album. Benjamin na Twitter računu Kim Kardashian. Smejoči Kafka na FB profilu. Prvo kot kulturniški zločin in drugo kot modni dodatek diletantskemu, občutenskemu in nereflektiranemu pisanju. Walter Benjamin bi najbrž oboje prepoznal kot simptom sistema kulturne produkcije. Spisal Simon Smole.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.